Skeletonists Mārtins Dukurs šodien 4. sezonu pēc kārtas kļuva par pasaules kausa ieguvēju, turklāt ar uzvaru Soči trasē nodrošināja 100 000 eiro naudas balvu. Šo prēmiju bija plānota sadalīt starp visiem skeletonistiem un bobslīstiem, kas spēs uzvarēt pēdējos 3 sezonas posmos. Sočos Mārtins Dukurs izcīnīja uzvaru summā par 0,17 sekundēm apsteidzot mājinieku Aleksandru Trieķekovu. Mārtins abos braucienos bija ātrākais startā, izvirzoties vadībā pēc pirmā brauciena. Savukārt otrajā nobraucienā viņš ar Trieķekovu sasniedz identisku rezultātu. Tomas Dukurs pēc pirmā brauciena bija trešajā vietā, bet otrajā pieļāva kļūdu un summā noslīdēja uz piekto pozīciju. Trešo vietu posmā izcīnīja vācietis Franks Romels. Mārtins Dukurs pēc uzvaras sarunā televīzijā atzina, ka Trieķekovs viņam bija ļoti nopietnas konkurents un uzvara prasījusi daudz spēka gan fiziski, gan psiholoģiski. Mārtins Dukurs paskaidroja, ka Trieķekovs prasme sasniegt labu rezultātu apliecinājis jau treniņu braucienos, kamēr pašam pēdējos braucienus nav izdevies aizvadīt bez kļūdām. Savukārt brāļu Dukuru treneris un tēvs Dainis Dukurs pastāstīja, ka Mārtins pēdējā nobraucienā gājis uz maksimumu un izdarījis, ko spējis, jo likme bija ļoti augsta. Dainis Dukurs atzina, ka viņam žēl Tomasa, kam neveiksmīgs otrais brauciens lieta saglabāt otro vietu. Dainis Dukurs gan uzsvēra, ka nākotnē ļoti nopietni būs jārēķinās ar Trieķekovu, kurš apliecināja savu spēku arī Sočos. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.